რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ცოტა ხნის წინ საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელდა ცნობა, რომ ლაგუნა-ვერეს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ლომი. ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით მან სავარაუდოდ ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ წუთებში ადგილზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებიან. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა დღეს საქართველოს პროკურატურამ. 2015 წლის 14 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგი მოხვანა თქვამია განცხადებაში. პროკურატურის ინფორმაციით შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილმდებარეობა, გათვალისწინებული იყო თუ არა შესაძლო რისკი და მშენებლობისას დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები. თბილისში დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომლებშიც დედაქალაქის მერის სამსახურები, სხვადასხვა სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები და მოხალისეები მონაწილეობენ. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, სტიქიის ზონებში დილიდან მუშაობს დამატებითი ტექნიკაც. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაობის მიმდინარეობას გაეცნა შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური და უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. მისი ინფორმაციით, ტერიტორიების გაწმენდის და აღდგენის პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს, დღის შედეგები საღამოს შეჯამდება და ამის მიხედვით დაიგეგმება ახვალინდელი სამუშაო. დღეს დილიდან განახლდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყლითი ახალდაბის გზის მონაკვეთის გაწმენდის და აღდგენის სამუშაოები. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, დინარისა და შესაძლო ნიაღვრის გასატარებლად უკვე დამონტაჟდა 3 სანიაღვრე მილი, რომელზეც გზა გაივლის. სოფელ ახალდაბაში დარჩენილ მოსახლეობას პირველადი მოხმარების საგნები და საკვები პროდუქტები ვერტფრენით ჩაუტანეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ და სამინისტროს თანამშრომლებმა. ახალდაბიდან ევაკუირებულნი არიან ქალები და ბავშვები, რომლებიც ხელისუფლებამ დროებით განათავსა წყნეთში ყოფილ სამთავრობო აგარაკებზე. სტიქიის ზონებში მუშაობას განაგრძობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისში სტიქიით დაზარალებულ ტერიტორიაზე ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. სააგენტოს ვეტერინარები ზოოპარკის და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეტერინარულ სანიტარული წესების შესაბამისად მუშაობენ და ზედამხედველობას უწევენ ზოოპარკში დახოცილი ცხოველების დამარხვას. ასევე მეთვალყურეობის ქვეშა სვანიძის ქუჩაზე მდებარე ხორცპროდუქტების ქარხანა ვაკე, რომელიც სტიქიამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა. დაზიანებული ხორცპროდუქტებისა და ნედლეულის ნარჩენების შესაბამისი წესების დაცვით ნადგურდება, ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ პანიკის თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობას მოუწოდა ეპიდემიის საფრთხის თაობაზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას მოერიდოს და კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ სპეციალისტები ადგილზე ახორციელებენ ვეტერინარულ ზედამხედველობას, ასევე სურსათისა და სასმელი წყლის ხარისხის და უვნებლობის კონტროლს. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით ჩამოვიდა ბულგარეთის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი. მას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დავით პატარაია და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლები. აეროპორტიდან როსენ პლევნელიევი გაემგზავრა ავლაბრის სასახლეში, სადაც ამ წუთებში მიმდინარეობს მისი და საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ორი ქვეყნის დელეგაციათა გაფართოებული შეხვედრა დაიწყება. გარდა ამისა, დღესვე საქართველოს და ბულგარეთის პრეზიდენტები პრესკონფერენციას გამართავენ, არის შემდეგაც გიორგი მარგველაშვილი ბულგარელ კოლეგასთან ერთად მოინახულებს 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების ადგილს და დაღუპულების ხსოვნას პატივს მიაგებს. დღესვე საქართველოში ჩამოვიდა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ასელბორნი. ის რამდენიმე ხნის წინ შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას ორმხრივი ურთიერთობების სტრატეგიული საკითხები და სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს. ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მწუხარება გამოთქვა 13-14 ივნის თბილისში დატრიალებული ტრაგედიის გამო და საქართველოს ხელისუფლებას და ქვეყნის მოქალაქეებს მიუსამძიმრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა ფემინსტრიმი. დღეს 4 შაბათია და გენდერული ამბების დროს არის გადაცემა ფემინსტრიმი, რადგან ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ 4 შაბათობით ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები არიან ხოლმე ჩვენი თანაწამყვანები, ამიტომ ფემინსტრიმი ქვია დღეს ჩვენს გადაცემას. მაშასაც თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და როგორც თქვი ჩვენ მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ შევახსენებ, რომ ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩვენთან ერთად უძღვება ფემინისტ ების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, საზოგადოება მათ კარგად იცნობს, როგორც მეტად აქტიურ მებრძოლ ქალებს, უფლებების დამცველებს. ხოლო აი ჩვენი გადაცემა ფემინისტრიმის საშუალებით კი ჩვენ საზოგადოებას ისინი გავაცანეთ, უკვე როგორ ძალიან საინტერესო და ნიჭიერი რადიო წამყვანები. დღეს კვლავ დაკო ბახტურიძე ჩემს გვერდით და გადაცემას ჩვენ ერთად წავყვებით, გავუძღვებით. გოჩა ლეჟავა მოგვეხმარება, მოგვამარაგებს სათანადო მუსიკით, ჩართვებით და ასე შემდეგ. საზოგადოებისთვის დაკვარი კარგად ცნობილი, რომ საგანგებო ფორმატის არის ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება იგი და ტრადიციულად მე მინდა შენ გთხოვო, რომ წარუდგინო კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და რა ორგანიზაციები ესენი.
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გადაცემა მომზადებულია ქალთა ფონდის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის რადიო თავისუფლების მიერ, ჰაინრიხ ბოლი სამხრეთ კავკასიის ბიუროს, რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერით და დღეს უკვე მეოთხე გადაცემა ჩემი და იმედია
დაკოს მეოთხე, უკვე ხას გაუძა. მე სიმწუხარით რომ უკვე მეხუთე თვეა მიდის ეს გადაცემა ეთერში, მაგრამ დაკო უკვე მეოთხე და არის ეთერში გილოცავ ჩემ.
მადლობა.
კეთილი, მაშას ეს არის FM 107 და 4, თქვენ უსვენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს ხის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107 და 4.
კიდევ ერთხელ ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმის წამყვანები, მონაწილეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული იმ ამბებში, რაც ხდება დღეს საქართველოში. დაკო აქტივისტები არიან და მათ ხედავთ ყველგან პრაქტიკულად. ჩვენ ვიფიქრეთ, ბევრი დღევანდელი გადაცემა მიგვეძღვნა თუ არა ამისათვის, მაგრამ რადიო თავისუფლება იმდენად ჩაფლულია ამ ამბებში, იმდენად ინტენსიურად აშუქებს, რომ ჩავთვალეთ, რომ დღეს რაღაც სხვაზეც დავი ლაპარაკოთ ალბათ და ამიტომ შემოგთავაზებთ ზოგად თემას, ძალიან მნიშვნელოვან მარადიულ თემას, რომელიც უშუალოდ არ შეეხება დღეს თბილისში და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს.
თითო ამ თემას ჩვენ აუცილებლად შევეხებით შემდეგ.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად შევეხებით, დაუბრუნდებით, მაგრამ აი დღეს მოკეთ ესე ვითათფირეთ და ჩავთვალეთ, რომ მოდი რაღაცნაირად ვისაუბროთ ზოგადად. და ნუ რა და როგორ იქნება, აი უკვე მომავალ 4 შაბათს გეტყვით უფრო დაწვრილებით. რაკოთ ქალებით წარმოუდგინოთ სამომავლოდ, ხო, აი ხა ჩანანის გმირების, ახალგაზრდა ქალები, რომლებიც ესე აქტიურად არიან ჩართული, მე რა ვიცი, ვიტყოდი უკვე ქალებს გავაერთიანოთ ჩვენებურად, ფემინისტურად, ხო? და ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლება გააგზელებს ამაზე საუბარს სხვა გადაცემებშიც და მათ შორის გადაცემაში ფემინისტრიმი. რაზე ვისაუბრეთ დღეს? დღეს მოდი ვისაუბროთ კვლავ ფემინიზმზე, ამიტომ მოდი ასე ჩავთვალოთ, რომ მოდი საერთოდ ზოგადი იყოსო და აკომ თქვა, ამიტომ კვლავ ფემინიზმზე ვილაპარაკებთ. უფრო სწორად კი საკითხი ასე დგას: ფემინიზმი თუ ფემინიზმები, ხო, ასე შემოგთავაზა დაკომ. მართლაც რა არის ფემინიზმი? კიდევ ერთხელ მოდი შევჩერდეთ ამაზე ფუნდამენტურ საკითხზე და შეიძლება თუ არა რამდენიმე და სხვადასხვაგვარ ფემინიზმზე ვილაპარაკოთ. აი სწორედ ასეთ კითხვებზე ვეცდებით დღეს პასუხის გაცემას, ვინ გვეყოლება სტუმრად და კო შენ წარმოუდგინებს მენელს.
ვინ გვეყოლება ძალიან საინტერესო ქალი, ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძე.
კეთილ ხანში
შემოგვერთდა.
ცოტა ხანში შეგვიგერთდა, ძალიან დიდი მადლობა დაკო და მართლაც ეხა მცირე მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სტუმართან ერთად თამარ ფილოსოფოს თამარ ცხადაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძეა ჩვენი სტუმარი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემაზე. გვინდა რომ ცოტა ხნით მაინც ჩვენ მსმენელს დავავიწყოთ ის გარემო, რაც არის ჩვენს გარშემო, თუმცა როგორც დაგპირდით მე და დაკო, აი მარაჩეულებრივ ქალებზე, აი აქტივისტ ქალებზე, რომლებიც დღეს აი გამოფენილი არიან ქუჩაში და ეხმარებიან თუ დაზარალებულებს, თუ რაღაც მერცილობენ ყველას და ეხმარონ ხარში ამოუდგენ, ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ასევე გეტყვით, რომ აი ეს ქალები, რომლებიც ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან, სწორედ ასეთი ქალები არიან. მაგრამ მოდი აი ცოტა ხნით გამოვყვევით ჩვენ და არი ფიქროთ ცუდზე. მაშასე ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძეა ჩვენი სტუმარი და დაკო ვახტურძე გახლავთ ჩემი თანაწამყვანი და დაკო მოდი სანამ თამართან გადავიდოდით რაღაც კითხვებზე, შენ ფემინისტი ხარ და აღვიხსენი, რას ნიშნავს ეს ფემინიზმი თუ ფემინიზმე ბი მხოლობითი თუ მრავლობითი ფემინიზმი და ასე.
პრინციპში ერთად შევეცდებით.
ხო და ჯერ შენ. აი ჩვენ მოგისმენთ.
პატარა შესავალს გავაკეთებ, ალბათ საჭიროა. რა არის ფემინიზმი? ამ კითხვაზე პასუხი ზოგჯერ არც ისე მარტივია. ზოგადი განმარტებით ფემინიზმი ეს არის მოძრაობათა და იდეოლოგიათა სპექტრი, რომელიც იზიარებს მთავარ აზრს, განსაზღვროს, ჩამოაყალიბოს და მონაწილეობს თანაბარ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, ეროვნულ და სოციალურ უფლებებს ქალებისთვის. თუმცა დღეს ხშირად ამბობენ, რომ არსებობს არა მხოლოდ ფემინიზმი, არამედ ფემინიზმები, ლიბერალური, რადიკალური, სოციალისტური, მარქსისტული, მულტიკულტურული, პოსტკოლონიალური და ასე შემდეგ. მათ შორის განსხვავება და მსგავსება ზოგჯერ არც ისე მარტივად დასანახია. მაგალითად, მეგი ჰიუმი თავის წიგნში ფემინისტური თეორიის ლექსიკონი წერს: რადიკალური ფემინიზმისგან განსხვავებით, სოციალისტი ფემინისტები უარყოფენ, რომ ეკონომიკური ჩაგვრა მეორადია, ხოლო მარქსისტი ფემინისტებისგან განსხვავებით უარს ამბობენ სექსისტური ჩაგვრა ასევე განიხილონ როგორც მეორადი. ზოგიერთ საკითხზე ფემინისტურ მიმდინარეობის შორის შეიძლება იყოს არა უბრალოდ განსხვავებული, არამედ ურთიერთ საპირისპიროც კი. მნიშვნელოვანია ასევე ფემინიზმის სხვა მოძრაობებთან კავშირიც. სხვადასხვა ფემინისტური მიმდინარეობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული კლასისტურ, რასისტურ ბრძოლასთან და სხვა ემანსიპატორულ მოძრაობებთან. მაგალითად, ზოგიერთ ფემინისტს მიაჩნია. რომ როდესაც ბებძვით რასიზმს, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ბებძვით მამრობითი სქესის უპირატეს მდგომარეობას. მაგრამ როდესაც ბებძვით მამრობითი სქესის დომინირებას, ეს ამავე დროს გვეხმარება დაუძლოთ რასისტული ჩაგვრას. რადგან ფემინიზმი სხვა მოძრაობებთან განსხვავებით, იერარქიულ სტრუქტურას უფრო კომპლექსურად განიხილავს. მაგალითად, ფემინიზმის განმარტებით პატრიარქალური სისტემის იერარქიული კიბის სათავეში დგას არა უბრალოდ კაცი, არამედ თეთრკანიანი საშუალო კლასის ჰეტეროსექსუალი კაცი. დღეს შევეცები სწორედ ამ თემებზე ვისაუბროთ. თემა არის ძალიან კომპლექსური, ფართო, ვერ შევეხები თითოეულ საკითხზე კონკრეტულად მიმდინარეობებს შორის განსხვავებებს, თუმცა ალბათ მსმენელისთვის უნდა განმარტოთ, რა არის ფემინიზმი, თუ შეიძლება ერთი სახელით მოვიხსენიოთ ეს მოძრაობა მიმდინარეობები, და ალბათ ისტორიულ ჭრიშით საჭიროა, რომ განმარტოთ მსმენელისთვის, როგორ დაიწყო ფემინიზმი და როგორ გადავიდა ის შემდეგ უკვე ფემინიზმებში, რამ გამოიწვია ეს.
მე უბრალოდ ჩემს მხრიდან თხოვნას დავამატებ, თამარო, ძართულია მართლა ეს საკითხები, აი ახლა დაგოსაც რომ უსმენით და მოდი ცადოთ, რომ ჩვენი მსმენელისთვის რაღაცა ცოტა უფრო პოპულარულ ენაზე, ანუ ცოტა უფრო მეტად გასაგები რო იყოს, რაზე ვსაუბრობთ.
მე ვეცდები, თუმცა მგონია მსმენელსაც აქვს რესურსი, რომ ცოტა უფრო ძნელი აზრებიც გაიგოს ამ მხრივ, იმიტომ რომ ეს საკითხი, აი ჩვენ სულ ვიწყებთ ხოლმე რა არის ფემინიზმი, უფრო შორს ვერ მივდივართ და აი თავიდანვე ვიტყვი ერთ აზრს, რომ ანტიფემინიზმის ერთი ხერხია თუ სტრატეგია თუ მეთოდია ფემინიზმის ჰომოგენიზაცია და იმის რაღაცა ერთ-ერთი ასპექტის, რომელიც როგორც წესი არ მოწონთ ხოლმე ფემინიზმში, იმის გამოყოფა, გავრცელება მთელ ფემინიზმზე და კრიტიკა ფემინიზმის ასე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ფემინიზმზე როცა ვლაპარაკობთ მისი მრავალფეროვნების და ნიუანსირებულობის გაცნობიერება. და ხა მე ხო ძალიან ძნელის პრინციპში არ მგონია რომ აქ იყოს, რა თქმა უნდა, ისტორიულად თუ შეხედავთ თავიდან ესეთი დიფერენცირებული არ იყოს სიტყვა ფემინიზმი, სანამ წარმოიშვა თვითონ და დაარქვეს თავიანთ თავს ადამიანებმა ფემინიზმი, მანამდე წვა რაღაცა ტიპის ფემინისტური აზრები, მოძრაობაც, მაგრამ მას შემდეგ რაც უკვე გამოიკვეთა ფემინიზმი როგორც მოძრაობა 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, ქალების პოლიტიკური უფლებების და ქალების განათლებაში დაშვების მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი ძირითადი მათი წამყვანი, უკვე გამოიკვეთა იქ მრავალფეროვნება, რომ თვითონ მოძრაობაში შეიძლება ყოფილიყო უთანხმოებები ერთი მხრივ ფემინისტურ წამოწყებას, როგორც ქალების მდგომარეობის გამოსწორებაზე მიმართულ წამოწყებასა და მეორე მხრივ კლასობრივი უთანასწორობის გამოსასწორებაზე
მიმართულ. რა ბუნებრივია, რა სიცოცხლეა და ვითარდება ყოველთვის არის იქ უთანხმოება.
აქვე იყო, აი მინდა რომ მე 19 საუკუნეში ვთქვა, აქვე უკვე გამოჩნდა პოტენციის, რაც მე 19 საუკუნეში უფრო მკაფიოდ გამოჩნდა, დაპირისპირება რასისტულ ჩაგვრას და ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ფემინისტურ ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლას შორის. ხო და ისევ მე ვამბობ ნიუანსირება მნიშვნელოვანია. აქ ერთი მხრივ ძალიან არასწორია ვთქვათ, რომ ეს ბრძოლები არის ურთიერთ დაპირისპირებული, მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ისტორიული რეალობაა, რომ ზოგიერთი მოთხოვნის არტიკულაცია ხდებოდა ზოგიერთი სხვა მოთხოვნის შედარებით მიჩვალვის ხარჯში, ეს იყო განცდა. აი ეს მრავალფეროვნება ინტერესებს, იმიტომ რომ მოდით ვთქვათ, სამყაროში უთანასწორობას არ არსებობს მხოლოდ ერთი განზომილება, მხოლოდ ქალები არ ჩაკრებიან, არამედ სხვა განზომილებითაც არსებობს. აი ეს მრავალფეროვნება უშუალოდ არის მიბმული აი ამ მრავალფეროვნებაზე, სამწუხარო მრავალფეროვნებაზე, იმისა რომ დომინაციისა და ჩაგვრის მრავალი სხვადასხვა ღერძი არსებობს, სხვადასხვა ნიშნით ჩაგრებიან ადამიანები და არა მხოლოდ სქესის თუ გენდერის. თუმცა აი აქვე ვიტყვი, კიდევ სხვა მრავალფეროვნება არის საკუთრივ ფემინიზმში, რაც დაკომახსენა. ეს არის
ის არის მრავალფეროვნება და არა ფემინიზმის დაქსაქსულობა და ან უარყოფითი მხარე, თქვა ზოგჯერ ამბობენ, რომ ხომ არ უქმნის ეს ერთიან ბრძოლას საფრთხეს, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს შიგნით განსხვავებული ასთა, სხვადასხვაობა გარკვეულ საკითხებზე.
ეს ახლა რო თქვა, ესეც საკამათ საკითხია. თქვენ შეხვდებით ფემინისტ თეორეტიკოსებს, რომლებიც იტყვიან, რომ მრავალფეროვნება თვითონ არის ფემინიზმის
ბუნება.
ზოგი ხო ფემინიზმის ბუნება, თუმცა არიან ზოგიერთი თეორეტიკოსი, თავი მათ აქვს თავიანთ არგუმენტები, მე არ ვიზიარებ მათ არგუმენტებს, მაგრამ ისინიც უნდა გავეცნოთ, ამბობენ რომ პირიქით, ეს მრავალფეროვნება არის უკან გადადგმული ნაბიჯი ფემინიზმში, იმიტომ რომ ეს იწევს დაკარგვას თუ გაგუნდოვანებას აი მკაფიო მესეჯში, სადამ კაფიო ამოცანისა, რომელიც აქ ფემინიზმს. ამ საკითხზეც კი თეორიული დებატები არსებობს, ასე რომ აუცილებლად სადამ არგუმენტებს არ გავეცნობთ, არ უნდა თქვა დავიკავოთ რომელიმე პოზიცია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მრავალფეროვნება რომ არსებობს, ამას აქვს ობიექტური მიზეზები და მრავალფეროვნება რომ არსებობს თავისთავად ეს არ არის ცუდი იმ აზრით, რომ რეალობას შეესაბამება ეს თუ აკრძალოთ ჩვენ ან უგულებელ ყოფთით ამ მრავალფეროვნებას, მაშინ რაღაც ხელოვნურად მოგვიწევდა რაღაცებს თვალის დახუჭა, რაც არ იქნებოდა სწორი. ამიტომ მე არ ვეთანხმები მოკლედ იმათ, ვინც ფიქრობს, რომ ზოგიერთ ავტორს, რომელიც ფიქრობს, რომ მრავალფეროვნებაზე ხაზგასმა ფემინიზმში არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. რასაკვირველია ფემინიზმზე, როცა ვლაპარაკობთ ეს დასაწყის კითხვაზე, ქალის მდგომარეობა და ქალების, მოდით ვთქვათ, ჩაგვრა არის მთავარი საკითხი ფემინიზმისთვის. ქალები რატომ თქვით არა ქალი? ისევ ფემინიზმის მრავალფეროვნების ერთ-ერთი ასპექტი იყო ზუსტად ის, რომ ქალის ასე ჰომოგენურად გამოყენება თვითონ შეიძლება აღმოჩნდეს ექსკლუზიური და გამორიცხოს ადამიანების დიდი რიგი იმ ცნებიდან, რომელიც მოიაზრება ამაში, იმიტომ რომ თვითონ ქალები ძალიან სხვადასხვანაირ სოციალურ ჯგუფებში არიან გადანაწილებულები და ამიტომ ფემინიზმის სადღაც აი ზუსტად 60-იანი წლების ბოლოდან ძალიან კაფეოდ გაცნობია და რომ ფემინიზმი ჯობდა ელაპარაკა ქალ არა ქალზე, არამედ ქალებზე. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აი თუ რამე კითხვა,
ანუ აი პრინციპულ დონეზე განსხვავებებზე რო ვთქვათ, ანუ ამ მიმდინარეობებს შორის უფრო დაუკონკრეტოთ, გამოდის რომ რეალურად მათ შორის განსხვავება არის უფრო სოციალური ჯგუფების მიხედვით და არა თქვათ კონკრეტულ საკითხზე. აქედან გამომდინარეობს მე უკვე კონკრეტულ საკითხზე.
და რა არის რაღაც თანხმდებია? ხო.
და რა არის
თანხმდებიან? ნუ, რაზეც თანხმდებიან, ალბათ ეს თქვით, რომ არის ერთი აღიარება, რომ ქალები ჩაგრებიან და მეორე, რომ ეს რამენერად უნდა გამოსწორდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ფემინისტად აქცევს ადამიანს. თქვენ რა ახლა მკითხეთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა ერთი განზომილება მრავალფეროვნების არის ის, რომ სხვადასხვა ჯგუფზე არის მეტი მახვილი, ვთქვათ, და ვთქვათ შავკანიანი ფემინიზმი, ეს შავკანიანთა ფემინიზმი ასე უწოდებენ ამერიკაში, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ის, ვაინც მახვილს აკეთებს იმაზე, რომ შავკანიანი ქალები კონკრეტულ რასისტულად ორგანიზებულ საზოგადოებებში განსაკუთრებულ მდგომარეობაში არიან. სოციალისტი და მარქსისტი ფემინისტები შეიძლება მეტ მახვილს აკეთებდნენ პროლეტარ თუ ეკონომიკურად ჩაგრული კასტის მომადგენელ ქალებზე, ერთი ეს ვთქვა. მაგრამ მეორე, რა თქმა უნდა, თვითონ ფემინიზმში თეორიული განსხვავებები სხვადასხვა მიმართულებას ქმნის. იმის მიხედვით, არა მარტო ანუ ჯგუფებზეა ეს მიბმული, არამედ იმის მიხედვით, თუ რა მიაჩნია ამა თუ იმ თეორეტიკოსს თავ პრობლემის თავარძირად, რა მიაჩნია ამა თუ იმ თეორეტიკოსს და ასევე მებრძოლს პოლიტიკოსს პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზად და კონკრეტულ კონტექსტში კიდევ რანაბიჯები მიაჩნიათ უკეთეს გადასათმელად. ამ ხრივაც არის რა თქმა უნდა რაიმე სავალდებულო აზრი, არ არის, ეს არის ცოცხალი დებატები, რომელიც მიმდინარეობს. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ თავარი ძირი არის ქალების ჩაგვრის, ვთქვათ, ოჯახში შრომის დანაწილება, ზოგიერთი ფიქრობს, რომ სიმბოლურშია ამის ძირების საძიებელი. ვთქვათ, ამ ხრივ ძალიან
თამაში შეიძლება გითხოთ, აკეთოთ, თუ შეიძლება აი ორივე საზრმაიდანზე პოლიტიკის გავლენა ფემინიზმზე. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვათ, ბუნებრივია რომ იქნება პოლიტიკის გავლენა ფემინიზმზე, მაგრამ აი თუ ხარ ფემინისტი, თუ აღიარებ, თქვათ, აი ამ ძირითად მთავარ ფუნდამენტურ, ხო, აი საკითხებს, მაშინ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიისათვის მიკუთვნება, როგორც ცვლის აი ამ შენ მსოფლმხედველობას.
არა, ხო, ანუ ეგ კი არის, ახლა თქვა თანამედ თუ ამას თუ სწორად გავიგეკითხა, თქვა დღეს ლაპარაკობენ კონსერვატორ ფემინისტებზე, აი თუ ამას გულისხმობთ,
უი კონსერვატორები
კი ასე წერენ, ანუ ზუსტად პოლიტიკურ პარტიებს არა, მაგრამ რაღაც სხვა
იდეოლოგიას,
რა თქმა უნდა, არის დაკავშირებული. აი დაკომახსენა ლიბერალ ფემინისტებსა და რადიკალ ფემინისტებს შორის დაპირისპირება, რომელიც ასევე სხვა სიტყვებით რეფორმისტ ფემინისტებსა და რევოლუციურ ფემინისტებს შორის დაპირისპირება და შეიძლება შევხედოთ. აქაც ისევ ამბობენ, რომ აი განსხვავება არის იმაში, იმის მიხედვით, თუ ერთი რამ მიაჩნია ამა თუ იმ ფემინისტს.
ანუ მის
აღებს პოლიტიკურ წყობად, რასაკვირველია, ეს არ არის ამოგლეჯილი, ხო, საზოგადოებაზე რა ხედვა არის საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ის თუ რანაირად წარმოგვიდგენია ჩვენ უკეთესი საზოგადოება, ეს უშავ და რა შესაძლებლობების ველს ხედავთ, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვადასხვა თეორეტიკოსი რა შესაძლებლობის ველს ხედავს საზოგადოების
და დასკვნის
იმის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მისი კონკრეტულად ფემინისტური პროგრამაც იქნება სპეციფიკური. ეს აი რო ვთქვათ, რომ აი ვთქვათ, რომ რადიკალი ფემინისტები რეფორმისტ ფემინისტებს აკრიტიკებდნენ იმაში, რომ ისინი არსებული სისტემის ფარგლებში ცდილობენ ქალის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და ამბობდნენ, რომ ეს არ არის თუმცა ამედეს ეს დისკუსიები ამბობდნენ წარსულში, რომ მეთქვა ეს არ არის ის გზა, რომელიც შეიძლება ჩვენ ნამდვილ გათავისუფლებას მივახციოთ, იმიტომ რომ თვითონ სისტემა არის ფუნდამენტურად შესაძლებელი და გარდასაქმნელი. მაგრამ ისე ის თუ ზუსტად რა არის ეს ფუნდამენტური გარდაქმნები, აქაც წარმოშობს სიმრავლეს, ხო? აი სეპარატისტული ფემინიზმი ახსენა და ყო იქ კიდევ განსხვავება, კიდევ უფრო სხვა არის, თქვა სეპარატისტ ფემინისტების იდეა, უფრო 60-იან წლებში იყო ძალიან გავლენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი და დღემდე არის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იქ სადაც განისა და კაცის თანაცხოვრება ხდება, აუცილებლად გარდაუვალია, რომ ქალი იქნება დაჩაგრული და სეპარატიზმი ამიტომ ქვია. ეს და ამიტომ ანუ ქალის
გადაიქცევა
მე რო არ დაგინოთ, მე პირადად არ ვეთანხმები ამას, თუმცა ისევ ვამბობ, რომ არგუმენტები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოვისმინოთ ამისა. ისევ სეპარატისტ ფემინისტებში ის ნიუანსები არის, რომ ზოგიერთი გეტყვით, რომ ეს არის უფრო სტრატეგიული მტკიცება, რომ არსებულ ასიმეტრიულ მდგომარეობაში ჩაგვრის არსებულ სისტემაში არის გათავისუფლების ერთადერთი გზა სეპარატიზმი და არა იქ სადაც ეს შეიძლება, არა იქ სადაც თუ არ გვექნებოდა ასეთ ჩაგვრა, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ახლა არა რეალისტური ხება, კაცები და ქალები ბუნებრივად ცხოვრობენ ერთად, იმიტომ რომ თქო შვილი გაუშვება ქალს მამრობითი სქესი, ის მამა ყავს მამრობითი სქესი, ხო, ეს მარტო ის არ არის, რომ ცალკე რაღაც ქალების კოლექტივი ფიზიკურად იზოლირებული კაცებსგან რაღაც მე არ წარმოვიდგენია, თუმცა ამაშიც არის რაღაც
ის არგუმენტები.
ხო,
აი სხვა მოძრაობებთან კავშირშიც რო ვთქვათ, აი შეიძლება ვისაუბროთ, რომ სხვა ემანსიპატორულ მოძრაობებთან კავშირშიც ეს დავაყენოთ თემა, როცა გვაქვს ვთქვათ შავკანიანთა ფემინიზმი, ეკოფემინიზმი, სოციალისტური ფემინიზმი, თემა იმდენად შემოჭრილი, ან არ ვიცი ფემინიზმია შეჭრილი ვთქვათ ამ ემანსიპატორულ მოძრაობებში, რომ შეგვიძლია დავყოთ საერთოდ რომ სხვა ემანსიპატორული მოძრაობა და ფემინიზმი.
Ну, ეს ისტორიულად წეღავ თქვი, რომ ისტორიულად იყო ეს დაძაბულობები. დაძაბულობების მიზეზი ერთი და განსხვავებები შეიძლება იყოს, რომ რესურსები არ არის შეუზღუდავი. ხო და ჩვენ არჩევანის გაკეთება გვიწევს ხოლმე. აი ახლა ჩვენ თქვით, რომ ამოვარდნილი ვართ დღევანდელი ქართული კონტექსტიდან, მაგრამ მე მაინც მეუბნები, ცოტა ხნის წინ დებატები იყო გაჩაღებული, რომ ადამიანები, ვინც ზოოპარკში ნახოთ ცხოველებზე ზრუნავდნენ, სხვები ამათ ამუნათებდნენ. ასე თქო, აი ადამიანები, ანუ აქ ისევ ეს რატო თქვი, მაგალითად
ძალიან კარგი მაგალითია,
კი, ხო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს რეალობაა ძნელი, ძალიან ცუდია, ვიფიქროთ ჩვენ, რომ რაღაცა ავიღებთ, განზომილებას დავალაგებთ პრობლემებს და აღარ დაგვიძლება მორალური დილემები, რესურსების რეალური განაწილების შემთხვევაში არჩევანის გაკეთება გვიწევს რა
ყოველთვის გვიწევს.
ეს არის ერთი ასპექტი ამ დაპირისპირებისა. მეორე ასპექტი უფრო ძნელი და თეორიული, რა თქმა უნდა, იყო თქვათ თავის დროზე, აი მარქსიზმის წიაღში იყო ფემინიზმის კრიტიკა ასეთი, რომ იმით რომ ქალები თავიანთ მას აყენებენ მოთხოვნებს კან მამაკაცებს და ამით ასუსტებენ მამაკაცებს. იგივე იყო შარგანიან, ანუ აი სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლას უწოდებენ, ხო, ამერიკის კონტექსტში, ამაც როდესაც რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, იქაც შარგანიანი გამათავისუფლებელი მოძრაობის წიაღში ისმოდა ასეთი პრეტენზიები, რომ შარგანიანი ქალები იმით, რომ საკუთარ მოთხოვნებს აყენებენ, უპირისპირდებენ და ასუსტებენ შარგანიანთა გამათავისუფლებელ მოძრაობას. ესეთი ისმოდა, ისევ აქ ერთი არის საკითხი, რომ ეს მართლაც რეალური არჩევანი შეიძლება იყოს, როდესაც რესურსების განაწილებას ეხება საქმე, რომ რა მიმართულებით მიმართულ, თქვა მე ჩემი ერთი ადამიანის ენერგია, მაგრამ მეორე მხრივ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ფუნდამენტურად აქ კონფლიქტი არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩაგვრის ერთ ფორმას ვერ დავამართავთ, ჩაგვრის სხვა ფორმასაც თუ არ ვებრძოლეთ. ეს ასე ჯერ ახლა ზეპირგან ხანდაბად რო არ დარჩეს ამ ცოტა მეტი დრო დარჩეს, მაგრამ აი ერთ პატრაციანებს ვიტყვი კიდევ თუ ძალიან ბოროტან არ გამოვიყენეთ, რომ მეორე მხარე მხოლოდ კონკურენცია არ არის. სხვადასხვა ჩაგვრის ფორმების წინააღმდეგ ბრძოლა ერთმანეთს აძლიერებს კიდევაც. მათ შორის არის ასეთი თითქოს არჩევანის წინაშე წყვაყენებს, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ისინი ურთიერთგამაძლებელია. ჩაგვრის ერთი ფორმის მიმართ სენსიტიურობა აუცილებლად, ახლა გარანტია არ არის, მაგრამ მეც წინაპირობას ქმნის იმისა, რომ ჩაგვრის სხვა ფორმის მიმართაც იქნება ადამიანი მგრძნობიარე. მეორე მხრივ, როდესაც აინტერესებს ჩაგვრის ერთი ფორმა, აუცილებლად დაინახავს, რომ ჩაგვრის იმ კონკრეტულ ფორმაში მონაწილეობს ჩაგვრის სხვა ფორმები, ხო? ავიღოთ თქვა,
თამარ, ძალიან მოგესალმებით. მე გიხდით, ბოდიში, სამიტომ რომ ძალიან საინტერესო საუბრობ და ძალიან მენანება, რომ გაგაცხადინო ერთადერთი ის დამრჩენია, რომ დავაპირდე ჩვენ მსმენელს, რომ არერთხელ ყოფილა თამარ ჩვენი სტუმარი, თამარ ცხარდაძე, ფილოსოფოსი და კიდევ მოვიწევთ ბევრჯერ, რომ გავაგრძელოთ ეს საუბარი და ყოველთვის მოусმინოთ მის საუბარს. ეხლა კი ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მამაკაცი რომელმაც რომელიც ლაგუნა ვერესთან თეთრმა ვეფხმა დაგლიჯა, სასწრაფო დახმარების ბრიგადით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ამის შესახებ ადგილსამყოფ ჟურნალისტებს თვითმხილველებმა განუცხადეს, შემთხვევის ადგილას ვეფხვის ლიკვიდაციის ოპერაციას ატარებენ შეიარაღებული სპეცრაზმელები. თბილისში 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამოდაწყებული გამოძიების შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით გამოძიება 14 ივნისიდანაა დაწყებული და ამ პროცესში შესწავლილი იქნება მდინარე ვერეს ხეობაში სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე გამოკვლეული იყო თუ არა ადგილმდებარეობა, გათვალისწინებული იყო თუ არა შესაძლო რისკი და მშენებლობისას დაცული იყო თუ არა უსაფრთხოების ნორმები. თბილისში დილიდან მიმდინარეობს ტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, რომლებშიც დედაქალაქის მერის მერის სამსახურები, სხვადასხვა სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები და მოხალისეები მონაწილეობენ. თბილისის მერმა დავით ნარბანიამ განაცხადა, რომ სტიქის ზონებში დილი და მუშაობს დამატებითი ტექნიკაც. სტიქიის ზონებში მუშაობას განაგრძობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები. სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისში სტიქიით დაზარებულ ტერიტორიაზე ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მოსახლეობას თხოვა პანიკის თავიდან ასაცილებლად, ეპიდემიის საფრთხის თაობაზე არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას ერიდოს. თბილისში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება ბულგარეთის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი, ცოტა ხანში ის და საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში სტიქი დაზარალებულ ადგილებს დაათვალიერებენ. დღესვე საქართველოში ჩამოვიდა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ასელბორნი, მან პირველი შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართა.
უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად მეორე ნაწილია გადაცემისა ფემისტრიმი და ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ლილი მამულაშვილი, რადგან იცის ჩვენ მსმენელმა უკვე რომ ფემინისტური მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლილი, რა მოგვიმზადე ამჯერად?
დღეს ვისაუბრებთ სტიგანზე და სარაზე, რომელიც არის კანადური ინდიდუეტი და მის წევრებს ტყუპიდები ტიგანი და სარა შეადგენენ. გოგონებმა მუსიკის ჩაწერა ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლის ბოლო წლებში დაიწყეს, მას საინტერესო ის ფაქტი, რომ ორივე და ღიად ლესბოსელია, ბოლო პერიოდში ისინი საკმაოდ ძლიერ მუსიკალურ ძალას წარმოადგენენ თავის მრავალრიცხოვან ფანებთან ერთად, რომლებთანაც მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ, როგორც სოციალური მედიის საშუალებით, აგრეთვე პირადად. ისინი სიმღერებით წინწამოწევენ საკითხებს გენდერული იდენტობის გარშემო და მღერიან პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე თემებზე. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
და ცოტა მეტი მუსიკა იქნება, ვისაც აყურისები უკეთია ახლა ახალგაზრდებს ძირითადად და გასულები არიან, რათა თავიანთი ქალაქი დაასუფთავონ და უპატრონონ თავიანთ ქალაქს, შეუძლიათ რომ მოისმინონ ეს მუსიკა. All I wanna get is a little bit closer. All I wanna know is can you come a little closer?
დები მარტოხელა ფემინისტმა დედამ გაზარდა, რომელმაც ავანგარდულ კინას აზიარა. გოგონებისთვის პოლიტიკური გარემო ბავშვობიდანვე ნაცნობი იყო. ტიგანმა 17 წლის ასაკში გააკეთა კამინგაუთი, ანუ დედას და ახლობლებს გაუფხილა, რომ ლესბოსელი იყო. ამავდროულად ისიც აცნობა, რომ სურდა ჯგუფში დაეკრა. მის გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა დედამ, თუმცა ყოველ საეჭვო და ჩვენებოდა იდეა, რომ ლესბოსელი ქალი ისეთ მუსიკას შექმნიდა, რომელთაც მასებს ხმას მიაწვდანდა. Да, нахот, როგორ მუსიკას
გმოსკი. Нахот.
როგორც Сара აცხადებს, მათი მუსიკიდან შეუძლებელია მსმენელმა დეტალური ინფორმაცია შეიტყოს მისი და ტიგანის შესახებ, თუმცა მარტივია შეიგრძნონ, რამდენად სენსიტიურები არიან ის და მისი ტყუპის ძალი რეალურ ცხოვრებაში. მართლაც მათი სიმღერების ხერხემალი სწორედ ჰიპერემოციური მისამღერები, გულის ტკივილი, ულტაუა, მანძილი, ემოციური ტრავმა და ტრავმასთან გამკლავებაა.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
Beside you for the first time, told you in my heart, I don't even know you. Now we're saying bye, bye, bye. Now we're saying bye, bye, bye. You in my life before I ever thought to. No need to lay down beside you, tell you
I feel in my heart, I don't even know you. Now I'll tell you my bye, bye. Now I'll tell you my bye, bye.
Сарас უნდა რომ მეტი ქალი იყოს დასაქმებული მუსიკალურ ინდუსტრიაში. როგორც იგი აცხადებს, მათი 90% მუდამ კაცებით არის გარშემორტყმული, მაშინაც კი როდესაც სურვილი აქვს რომ ქალი დაიქირავონ, როგორც ხმის ოპერატორი და ასე შემდეგ, ბევრად უფრო მარტივია კაცების მოძებნა. სარა ბევრს ფიქრობს და საუბრობს იმაზე, თუ რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. იგი მიიჩნევს, რომ ფემინიზმი არ არის მოძრაობა, ან პროექტი, რომელსაც დასასრული გააჩნია. იგი მუდამ მიმდინარე პროცესია, რომელმაც ის უნდა იარსებოს იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რამდენია მიღწეული. იმისა რომ დებმა ბევრ დასახულ მიზანს მიაღწიეს ერთად, დღესდღეობით ისინი ცალ-ცალკე ცხოვრობენ სხვადასხვა ქალაქში და დამოუკიდებლად მუშაობენ პროექტებზე. მათ ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვთ ფანებთან, როგორც აცხადებენ, არსურთ თაყვანისმცემლებმა მათგან კერპი შექმნან და სურთ აგრძნობინან, რომ მათთან ურთიერთობა და მეგობრობა უნდათ. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ ტიგანმა და სარამ სხვა შემსრულებლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ფემინისტური ჰიმნის ჩაწერაში, რომელსაც ფემინისტურ We Are The World წოდებენ. სიმღერის სახელწოდება არის Go Forth Feminist Warriors, რომელსაც დღეს სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
ფემინისტ მებრძოლებს მოუსმენთ ახლა და ამით დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ კვლავ თამარ ცხადაძესთან ერთად სიმონდებო უარზე ვისაუბრებთ და აი ახლა მებრძოლი ფემინისტი ქალი ძალიან ბევრი გვისმენს ახლა საყურისებით, აი ახალგაზრდობა განსაკუთრებით, რომელიც ქალაქშია და არა მხოლოდ ახალგაზრდობა. Ასე რომ მეგიტოვოთ კარხალის ხე მუსიკას.
When women must come together as one, coming together as one. Karaoke kicking us around, but we're pulling each other down. Let's just live our lives, okay? Okay. Don't care what they say. Don't give a fuck what they think of us, so start a band or a magazine. And get that mic desk ready, 'cause we're coming for the jobs. And gonna get the money every day. Go for feminist warriors, come together and conquer. The enemy is on the way. Our body, our choice, a tumbler, a voice,
Our hearts on our sleeves, our opinions on our blocks. They mansplaining every night and day, but they can't mansplain our freedom away. When we're united, there's nothing we can do. Go for feminist warriors. Come together and conquer. The enemy is not within us. The enemy is what prevents us from living life as we want to and saying shit that we want to and wearing what we want to and doing what we can do.
I got two legs, I got you clear, but never give in cause I'm invested in myself. When women like a stand up, it's little fear to the norm. I am very sexy, but I cannot be your porn. I got conviction in my soul, I can never sit there quiet. Some people try to silence me with labels, I deny them. See, I am just a part of a band of sister soldiers, and you can never beat us, better join us. You're welcome.
Go for feminist warriors. Come together and conquer.
Сейчас о чём брундебит пирдапир этерши феминистури музыки шемдек да როგორც დაკვირდით სიმონე ბოვუარზე ვისაუბრებთ ახლა და ასევე როგორც დაკვირდით დავიტოვეთ ჩვენ სტუდიაში თამარ ცხადაძე ფილოსოფოსი და კლავ დაკო ჩემი თანაწამყვანი და კუპახტული და ჩემთან ერთად არის ახლა სტუდიაში და წარმოგვიდგენს ჯერ შეგახსენებთ შევახსენოთ მენელს დაკო რომ ეს არის ქალის ამბავი ჩვენი რუბრიკა და რატომ ავირჩიეთ რა ავირჩიეთ და თამარი რატომ შევაწყოთ
კი ბატონო დღეს ისტორიული ფიგურა გვექნება ერთი ქალის ამბავში ძალიან მნიშვნელოვანი ფემინიზმის ისტორიაში მნიშვნელოვანი ფიგურა სიმონ დე ბოვუარი ფრანგი ფემინისტი მწერალი ფილოსოფოსი და პოლიტიკური აქტივისტი დაიბადა 1908 წელს პარიზში ბოვუარი უამრავი ნოველის, ესეის, ბიოგრაფიულ და ავტობიოგრაფიულ წიგნის ავტორია. მას ეკუთვნის ასევე სხვადასხვა მონოგრაფიული ნაშრომი პოლიტიკურ, ფილოსოფიურ და სოციალურ საკითხებზე. თუმცა მის ნაშრომებს შორის ყველაზე ცნობილი 1959 წელს გამოქვეყნებული მეორე სქესი, რომელიც მან ქალთა დაქვემდებარების ანალიზს მიუძღვნა. მისმა ამ ნაშრომმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ფემინისტურ მოძრაობაზე და დღემდე ფემინისტურ ფილოსოფიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ტექსტად ითვლება. ბოვუარი სწავლობდა ფილოსოფიას სორბონას უნივერსიტეტში და იყო მხოლოდ მეცხრე ქალი, ვინც დიპლომი მიიღო ამ უნივერსიტეტიდან. თავის ავტობიოგრაფიულ ესეში ის წერს: მამაჩემის ინდივიდუალიზმი და წარმართული ეთიკური სტანდარტები იყო სრულ კონტრასტში დედაჩემის მკაცრ მორალურ კონვენციონალიზმთან. ეს არის ის უთანასწორობა, რომელმაც ჩემი ცხოვრება აქცია დაუსრულებელ პაექრობად და ის არის მთავარი მიზეზი, თუ რატომ გავხდი ინტელექტუალი. ცნობილია ბოვუარის ურთიერთობა ფრანგ ეგზისტენციალისტ ფილოსოფოსთან, ჟან პოლ სარტრთან, თუმცა ისინი დაქორწინებულები არასდროს არ ყოფილან და ბოვუარი თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში ირონიით განაცხადა, რომ დაქორწინება იყო შეუძლებელი, რადგან არ გამაჩნდა მზითვი. ბოვუარი გარდაიცვალა პნევმონიით პარიზში 78 წლის ასაკში. ანუ როდესაც ისტორიულ ფიგურაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ზირთად მარტივია, რომ ჩასვა რაღაცა სტრუქტურაში, ნუ ადრეული წლები,
პროფესიონალობა.
ხო, მაგრამ ბოვუარის შემთხვევაში ეს მარტივი არ არის. ანუ არ არის პიროვნება, რომელსაც რაღაცა სტრუქტურაში ჩასვა, მდად მრავალფეროვანია და მრავალმხრივია. თუმცა დღეს მაინც მოგვიწევს, რომ რაღაცა სტრუქტურაში მოვაქციოთ, მაგრამ მისი მრავალფეროვანი ბუნებიდან და პიროვნებიდან ჩვენ ალბათ უფრო ვისაუბრებთ მასზე, როგორც ფემინისტზე, ფემინის ფილოსოფოსზე, რომელსაც დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ამ მოძრაობაზე და იდეოლოგიაზე. დავიწყოთ მე საუბარი როგორ გაჩნდა ბოვუარი როგორც ფენომენი და რა გავლენა აქვს მას და აი ამ მნიშვნელოვან ტექსტ ფემინისტურ მოძრაობაზე.
ეს მართლაც არის მეოცე საუკუნის ფემინიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი, ითხრება რომ მეორე ტალღა ფემინიზმის უფრო ცოტა გვიან წამოვიდა, დაახლოებით 20 წელი დასჭირდა ამის აგორებას ბოვუარის წიგნის გამოქვეყნებიდან, რომელიც 1959 წელს იყო, მაგრამ ითხრება რომ ეს არის ბოვუარის მეორე წესი არის ზუსტად წიგნი, რომელმაც სათავე დაუდო მეორე ტალღის განვითარებას. მართლაც არის უაღრესად საინტერესო და ძალიან მრავალწახნაგოვანი წიგნი. ახლა თქვენ ამბობთ, მკითხეთ ფემინიზმს ან როგორ ჩამოყალიბდა, ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა, რადგან თვითონ ბოვუარი, როდესაც მან მეორე წესი დაწერა, მანამდე თავის მნიშვნელოვანი ზოგიერთი შრომა გამოაქვეყნა, არ თვლიდა თავს ფემინისტად და ემიჯნებოდა. მხოლოდ გვიან უფრო მას შემდეგ რაც ფემინიზმის მეორე ტალღა ჩამოყალიბდა, განაცხადა მან, რომ თავისი იდენტიფიკაციას აკეთებდა როგორც ფემინიზმის. ამას დიდი დრო დაჭირდა თვითონ ბოვუარისთვის, რომ ეღიარებინა თავისი ფემინიზმი. ეს ხო ძალიან საინტერესოა, თვითონ როგორც ხსნის რამ ბევრ სხვადასხვა ასპექტს გამოყოფს ამისა, მაგრამ ის ამბობს, რომ მან დაინახა, რომ კონკრეტულად ქალებისათვის მდგომარეობის შესაძლებლად პოლიტიკური ბრძოლა იყო მნიშვნელოვანი და აი ამის შემდეგ მან
ჩაჩაი
არა, ასე ვთქვათ, თავი ფემინისტად. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სწორედ უფრო გვიანდელი საქმიანობებიდან ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელი, რომელმაც ხელი მოაწერა აი ცნობილ 343 ქალის იქ, კარგად როგორ თარგმნა, არც კი ვიცი,
მანიფესტი,
რომელშიც ქალები ვარაუდობენ, რომ ბევრი ისეთი ქალი, რომელსაც თვითონ არასოდეს აბორტი არ ჰქონდა გაკეთებული, აცხადებდა. კატრინ დენევი იყო ერთ-ერთი ბოვუარი, მონიკ კვიტიგი კიდევ სხვა საინტერესო ფემინისტი თეორეტიკოსი, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ მათ აბორტი ჰქონდათ გაკეთებული, იმიტომ რომ ამ დროს უკან აკრძალული იყო აბორტი საფრანგეთში და ამ განცხადებამ ითვლება, რომ ძალიან დიდი როლი შეასრულა იმაში, რომ აბორტი ლეგალიზებულიყო საფრანგეთში ცოტა ხნის შემდეგ. ეს ერთი. ახლა მეორე სქესი, როგორც ვთქვით, მეორე როგორც ფილოსოფოსი ბოვარი არის ძალიან საინტერესო თავისი სხვა ტექსტებიდან, ეთიკაში მისი ესეები, ასევე მისი ეს შრომა რაზრომნების ეთიკა თუ გაურკვევლობის ეთიკა, ასე შეიძლება ვთქვათ, არის ძალიან საინტერესო ფორმულირება ეგზისტენციალისტური ფილოსოფიის, ეგზისტენციალიზმის. აი თქვენ ახსენეთ ჟან პოლ სარტრი, რომელიც იყო მისი მეგობარი, პარტნიორი და პირველში ინტელექტუალური პარტნიორი, ის ითვლებოდა მაშინ საფრანგეთში მთავარ ეგზისტენციალისტად, ასე ვთქვათ, და
მთავარ ეგზისტენციალისტად.
ხო, და ეს ხო ძალიან საინტერესო, დღეს ბოვუარის ტექსტებს როდესაც კითხულობენ, თვითონ ბოვუარის როგორც ფილოსოფოსის ბედი არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია ქალისა და კაცის, როგორც სხვადასხვანაირ ღირებულებას ანიჭებენ და როგორც სხვადასხვანაირად აფასებენ საზოგადოებაში ქალსა და მამაკაცს. თვითონ ბოვუარი თავის თავს არ მიიჩნევა დამოუკიდებელ ფილოსოფოსად და თავის ინტერვიუებშიც ის წერს, რომ მე ფილოსოფიაში ახალი არაფერი გამიკეთებია, სარტრის ფილოსოფია მივუყენე, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ სიტუაციების ანალიზს. თუმცა დღეს კვლევრები ამბობენ, რომ და ამბობენ და არგუმენტირებენ, რომ ძალიან დამოუკიდებელი და ორიგინალური მოაზროვნე იყო ბოვუარი. თვითონ ეგზისტენციალიზმის მისი ფორმულირებაც არასგზით არ არის უბრალოდ ესეთი რაღაცა მორიგი ვერსია სარტრის ეგზისტენციალიზმის, და მეტიც, ბევრი მკვლევარი ამბობს, რომ სარტრის შეხედულებებში გვაქვს მნიშვნელოვანი ცვლილება.
გავლენა
და უფრო გვიანდელი 50-იან წლებში მისი შემდეგი შრომა დიდი დიალექტური გონების კრიტიკა, ბევრი ფიქრობს, რომ აქ ძალიან დიდია უკვე სწორედ ბოვუარის გავლენა. ეს არის ძალიან საინტერესო ამბავი იმ მხრივ, რომ სწორედ ბოვუარი თვითონ ერთი მხრივ ეს იყო, თუ ვინმე იყო იმ დროს ფემინისტი და თუ ვინმე იყო ცნობილი ქალი, აი თქვენ ახსენეთ, მეცხრე იყო რიგით, ვისაც სორბონას დიპლომი მიენიჭა. ბოვუარი შეიძლება გვეფიქრა ესეთად, რომ მას საკუთარ ხალ თავის რწმენა ეკნებოდა, თუმცა ისიც კი სარტრის ჭრდილში რაღაცნაირად რჩებოდა და ხო საზოგადოებაც მის ძინააზრები ამჯერად არ არის დაფასებული. ჩვენთან განსაკუთრებით აი მე ფილოსოფიურ განათლება მაქვს. მახსოვს ჩვენ გვასწავლდნენ სარტრს, გვასწავლდნენ ჰაიდეგერს, ხოლმე კაცებს რო გვასწავლდნენ ესეთი ამბავი. ბოვარი ნახსენები იყო მხოლოდ როგორც სარტრის ძოლი. აი ეს არის საქართველოსიც ბოვარის ვერსია ეგზისტენციალიზმისა საერთოდ არ შემოტანილი, თუმცა ეს რა თქმა უნდა რაც ხდებოდა ზოგადად დასავლეთში ფილოსოფიურ განათლებაში იმის ნაწილი იყო. ეს ერთი ამბავი მინდოდა მეთქვა ბოვარზე როგორც ფილოსოფოსზე, რომ ის ძალიან საინტერესოა. ხო, მეორე სქესს რაც შეეხება, ეს არის უზარმაზარი ციგნი, რომელშიც ის ანალიზებს ქალის მდგომარეობას თავის თანამედროვე საზოგადოებაში. ეს ციგნი არის როგორც ძალიან მრავალწახნაგები, ბევრი ამბობს, რომ ეს არის სოციოლოგიური შრომაც, იქ რაღაც ქალების რეალურ მდგომარეობაზე საზოგადოებაში არის ბევრი ლაპარაკი. ეს არის კულტურის ანალიზი და კრიტიკა, იქ ძალკე თავებია ლიტერატურაში ქალების წარმოდგენაზე. მოკლედ ძალიან ბევრ საინტერესო თავს შეიცავს და ბევრ რესურსს დღესაც მკვლევრებისთვის ახალი იდეების წყაროსი. აი თქვათ რომ ეს არის უბრალოდ რომ აძრა ფემინიზმის მეორე ტალღა და მეორე უკვე მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობა მისი არა. დღემდე ფემინისტი თეორეტიკოსები ბოვარის შრომებში პოულობენ ახალ და ახალ თეორიულ რესურსებს, რომელიც არ არის მხოლოდ ისტორიული მნიშვნელობის კონე, არამედ დღესაც ინარჩუნებს თავის თეორიულ ღირებულებას, ასე ვთქვათ, როგორც ანალიზის რესურსი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მინდოდა თქვა ახლა კონკრეტულად.
მაგრამ არსებობს კრიტიკაც ხო მისი ამ ტექსტის და აი უფრო რა კუთხით არის მისი ეს კრიტიკა, რა ესეც რო კუთხე.
ხო, ესეც არის ახლა აი ფაქტურად წინა ჩვენს განყოფილებას შევეხმენებით ახლა ფემინიზმის სხვადასხვა ვერსიებს შორის დაპირისპირებისა. ეს დაკორასაც ამბობს ახლა არის ძალიან საინტერესო ამბავი უშუალოდ 60-იან წლებში, როდესაც ბევრი ფემინისტმა წაიკითხა სავარაუდოდ ბოვარიც და
დაიმუშავა.
ხო, ამერიკაში ეს უშუალოდ კავშირდება ვთქვათ 60-იან წლებში დაწყებულ მოძრაობას, მაგრამ საფრანგეთში და საკუთრივ საფრანგეთში უფრო მეტი კრიტიკის საგანი გახდა ბოვარი, იმიტომ რომ ერთი რაც არის აი ამ მეორე სქესში ზოგიერთი ასე კითხულობს ყოველ შემთხვევაში ბოვარის ამ მეორე სქესს, რომ ეს არის რაღაცა გახსოვთ მეორე სქესის ძალიან ცნობილი ფრაზა არის ერთი, რომ ქალად არიბადებიან, ქალად იქცევიან, ქალად ადამიანს ქმნის საზოგადოება. მაგრამ ის თუ რა არის ეს ქალი ბოვარისთვის არ არის მოსაწონი, ის არის სხვა სქესი, ის არის ის რაც აი ეგზისტენციალისტური ფილოსოფიის ტერმინებში აყალიბებს ბოვარი, ამას არის ის რაცაც არ აქვს პირველ რიგში, ის რაცაც არ აქვს თავისუფლება. თავისუფლება არის ეგზისტენციალიზმისთვის ის რაც ადამიანის განსაცვლელი არ აქვს, არ არის სუბიექტი, ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. არის ესეთი სიტყვა ქონდათ ეგზისტენციალისტური ფილოსოფია იმანენტურია, განსაცვლელ ტრანსცენდენტურს ახლა ეცოდა ესეთი ფილოსოფიურცება, მაგრამ რას გულისხმობს ის, რომ ის განსაცვლელია თავის ობიექტური ვითარებებით და მდგომარეობით, ხოლო ადამიანისათვის არსებითია, რომ ის არასოდეს არ იყოს განსაცვლელი და დეტერმინირებული თავისი ობიექტური მდგომარეობით, არამედ ყოველთვის იყოს მიმართული რაღაცა იმისკენ, რაც უნდა იყოს, ის პროექტი იყოს, ასე აი სარტრი ამას აპირისპირებდა ერთი მხრივ იმანენტობა, ანუ რაღაც ნიფთატყოფნა და მეორე თავისუფლება, ტრანსცენდენტობა და პროექტატყოფნა რაღაცა. და აი ბოვარი ამბობს, რომ ქალის მდგომარეობა სოციალური, აი ეს რანდაც ადამიანები ქალებად იყალიბებიან, არის აი ეს პირველი, რომელიც არის
საფათ
ნეგატივური. და ბევრმა ფემინისტმა ეს წაიკითხა, როგორც რომ ბოვარი ასე რომ ბოვარის იდეალი ქალის გათავისუფლების არის ის, რომ ქალები აღარ არსებობდნენ, ყველა იყო სუბიექტი. თვითონ აი ეს სუბიექტის და ტრანსცენდენტობის ეთიკა, რომელიც საფუძვლად უდევს ბოვარის ამ შრომას, ბევრმა ფემინისტმა გააკრიტიკა, როგორც ძალიან მასკულინური, როგორც რაღაც ისეთი, რაც დამყარებულია თავიდანვე იმ ღირებულებებზე, რომელსაც საზოგადოება კაცს მიაწერდა და ნუ დასავლურ საზოგადოებას და სამაზრონებას ელაპარაკე. ამას საპირისპირო და ახაც რაღამ დავიწყედა თქვი, თქვა მე 60-იან წლებში და 70-იანებში დიდი ჯგუფი ფემინისტებისა, იყვნენ ის ფემინისტები, რასაც დღეს განსხვავების ფემინიზმი შეიძლება უწოდოთ, ან ზოგჯერ კულტურულ ფემინიზმს უწოდებენ, რომელიც აი ბოგვარს აკრიტიკებს იმაში, რომ ის ქალის როგორ დამოუკიდებელი განსხვავებული არსებების არსობა საერთოდ უარყოფს და მისი იდეალი არის ის,
რომ აღარ იყოს განსხვავება. დავითვლოთ გადაც და კაცებს. Ну, ეს რა თქმა უნდა არის ვულგარული წაკითხვა, ბოლო არის, მაგრამ რაღაც ნიშნავენ განსხვავებულ ნიუანსსაც გვთავაზობს. აი განსხვავების ფემინისტები მახლობს აკეთებდნენ, რომ ქალს აქვს განსხვანაირი სექსუალობა, ქალს აქვს განსხვანაირი გრძნობელობა და ამის გამო ეს არის ის, რის გამოც კულტურა მას ჩაბდებს, იმიტომ რომ კულტურაში დომინანტური არის მამაკაცისათვის დამახასიათებელი
აღიარებული სტანდარტად იქნება მას
სტანდარტი, ხო? აი მეორე მეორეს რატომ უწოდებს ხალხს, რომ იქ სტანდარტი არის კაცი, რომელიც იგულისხმება უკითხავად, რომ ეს თუ როგორია კაცი ამ კითხვას არ ამისობს, აი მეორე მეორესში ზუსტად ამით იწყებს, რომ აი ვინმე რომ დაწეროს ახლა კაცებზე ტექსტი გაუკვირდებათ, იმიტომ რომ ეს იმდენად კაცი ცვლება ადამიანის სტანდარტად, რომ ის თუ რა არის კაცი, ამაზე ტრაქტატს არავინ დაწერს. ხოლო ისტორიულად ფელდასავლ აზროვნებაში უამრავი ტექსტი არის დაწერილი იმ შესახებ, თუ რა არის ქალის თავისებურება, რა უნდა თქალებს, ხო? აი ეს ჩვენ გვეცნობა. Ну, ეს ერთი, ეს განსხვავება,
მაგრამ საყვარელი. ოდიშ დარა, საქმე იმაში, რომ მეც გისმენდი გულამოსკვნილი და ამიტომ დრო გაგვეპარა. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ცხადაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ხო, თანაწაყვანი დაკო ბახტურიძე გახლავთ, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. იმედი მაქვს, რომ დღეს ბევრი გვისმენს ძალიან, აი საყურისები უკეთეთ ყველა ვინც ქალაქშია და ალბათ ძალიან საინტერესო იყო მათთვისაც ჩვენი მოსმენა. დაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. რეჟისორი კი გოჩალეჟავა გახლავთ. დიდი მადლობა რომ გისმით.